สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดพอดีวันนี้เนี่ยนะครับผมมีคลาส Content Lab นะฮะสอนแบบทางออนไลน์เนี่ยนะครับในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์ในระดับเซกเมนต์ในระดับที่เป็นโพโซนานะครับคือการทำคอนเทนต์โดยที่ใช้อินไซต์แบบละเอียดนะครับในการเข้าใจคนกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเนี่ยให้ละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะได้รู้ว่าต้องทำคอนเทนต์โดยที่จะพยายามพูดเรื่องอะไรเป็นพิเศษพยายามหยิบเรื่องอะไรมาคุยกับเขาใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็มีคนที่เข้าอบรมเนี่ยนะครับเขาก็ทำถามดีนะฮะก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะพูดให้ละเอียดหรือไม่นะครับการพูดให้ละเอียดเนี่ยมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราพูดแบบกลางๆกว้างๆไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมฮะผมก็ชวนเขาคุยอย่างนี้ครับนะฮะคือผมบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับซึ่งผมว่าเป็นคำถามที่ดีด้วยเราก็กลับมามองว่ากรณีแบบไหนล่ะที่เราควรพูดแบบกว้างๆนะครับแล้วก็การพูดแบบกว้างๆเนี่ยมีข้อดีอะไรนะฮะถ้าเกิดเราใช้อินไซต์แบบกว้างๆนะครับอินไซต์แบบที่เป็นแบบพื้นฐานทั่วๆไปใครๆก็มีเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถคุยกับคนได้เยอะนะฮะคุยกับคนได้กว้างๆมากๆเลยทีเดียวใช่ไหมครับและหมายความว่าเราสามารถทำคอนเทนต์ไม่กี่ชิ้นก็สามารถที่จะเพียงพอในการครอบคลุมคนทุกๆเซกเมนต์หรือครอบคลุมคนอีกกลุ่มใหญ่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะคุยแบบกว้างแน่นอนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันก็อาจจะไม่โดนใจหรือไม่สามารถเจาะลงไปทะลุจนถึงความต้องการที่ละเอียดของคนนะฮะของคนกลุ่มเล็กๆได้หรือคนที่มีความต้องการเฉพาะได้คือมันอาจจะยังไม่จับใจพอมันอาจยังไม่โดนใจมากพอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวซึ่งถ้าเกิดเรามองกลับกันมันก็พบว่าถ้าเกิดเราคุยแบบเจาะละเอียดเหมือนกับการที่เซลล์เนี่ยคุยกับลูกค้าแต่ละคนนะครับและเข้าใจว่าคนๆนี้ต้องการอะไรจริงๆผลที่เกิดขึ้นคือคนๆนี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะฟังเรามากขึ้นสนใจเรามากขึ้นและก็อาจจะอินกับเรามากขึ้นโดยธรรมชาติก็แน่นอนแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าเราพูดกับเขาในสถานที่เขาเป็นแบบเป็นบุคคลเป็น1ต่อ1เป็นแบบที่เราเรียกในการตลาดว่า personalized นะครับมันก็ย่อมที่จะโดนใจมากกว่าการพูดแบบ general ทั่วๆไปใช่ไหมล่ะครับอ่ะแต่แน่นอนครับว่าถ้าเกิดคุณทำแบบนั้นมันก็จะเหนื่อยมากๆเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าของคุณมีสัก10กลุ่มนะครับแล้วก็ลูกค้าของคุณเนี่ยสมมุติว่ามี10กลุ่มแปลว่าคุณก็ต้องหาแบบนี้มา10ชิ้นนะครับเพื่อคุยกับกลุ่มไม่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงคุณทำลูกค้าละเอียดมากขึ้นเป็น30เป็น100กลุ่มอันนี้ก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกนะฮะมันก็จะยิ่งทำให้คุณต้องคิดเยอะทำคอนเทนต์เยอะโปรดักชันก็เยอะตามขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเทรดออฟคือการแลกเปลี่ยนกันการที่เราพยายามจะคุยแบบละเอียดย่อยมันก็ย่อมมาพร้อมกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นแต่มันก็นำมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าอินไซต์ที่ละเอียดขึ้นและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นต้นนะครับแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บหลายท่านบอกว่าแล้วเราควรจะทำแบบไหนนะครับเราควรทำแบบไหนผมบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณต้องเลือกซ้ายหรือเลือกขวานะครับผมเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีมันเป็นการผสมนะครับมันเป็นการผสมว่าจังหวะไหนคุณควรจะคุยกับแบบไหนนะครับในสื่อแบบไหนคุณเลือกที่จะคุยอย่างไรเอาตัวอย่างเช่นในบางจังหวะเนี่ยนะครับสื่อบางสื่อเนี่ยอย่างเช่นทีวีหรือสื่อที่เข้าถึงคนเยอะๆซึ่งคุณไม่สามารถทำเซกเมนต์ละเอียดได้คุณก็ต้องหาสิ่งที่เรียกว่าคีย์เมสเซจหรือหาเมสเซจกลางที่สามารถสื่อสารกับคนได้เยอะมากขึ้นมาใช้เป็นตัวพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงคนในระดับละเอียดได้เช่น Facebook นะครับ Google นะครับโปรแกรมมาติกต่างๆนะครับที่เป็นสื่อดิจิตอลเนี่ยมันก็พยายามที่จะคิดให้ละเอียดกว่าการใช้เมสเซจระดับกว้างนั่นเองนะครับแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าสื่อแบบอย่างเช่น YouTube หรือ Facebook เนี่ยใช้แบบต้องใช้แบบแค่เสมอไปนะฮะเพราะว่าบางครั้งก็ใช้แบบกว้างได้เหมือนกันถ้าเกิดคุณต้องการสิ่งที่ชื่อว่า Big Awareness หรือ Mass Awareness การรับรู้ในวงกว้างมากๆนั่นเองนะครับแล้วพอเป็นแบบนั้นปุ๊บมันก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าการสื่อสารการตลาดหรือการขายของเนี่ยมันก็มีจังหวะที่คุณต้องรู้ว่าบางจังหวะเนี่ยคุณต้องการเน้นสร้างการรับรู้ร่วมกันให้คนทุกคนเข้าใจตรงกันเช่นถ้าเกิดว่าคุณกำลังเปิดโปรดักต์ใหม่แนะนำโปรดักต์ใหม่ขึ้นมานะครับเช่นวันก่อน iPhone เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ทุกคนก็ต้องเห็นเมสเสจเดียวกันว่าiPhone เปิดตัวแล้วประมาณนี้เป็นต้น นะครับคือถ้าเกิดในเป็นการล้อสินค้าหรือมีบางสถานการณ์เนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนได้รับเมสเซจแบบเดียวกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าในบางสถานการณ์ในบางโปรดักต์ในบางสินค้าเราก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจหรือวงกว้างแบบนั้นก็ได้เราก็สามารถที่จะเลือกเจาะลงไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมตอบอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะฟังดูเหมือนผมกวนๆนะฮะแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่สามารถบอกได้หรอกครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าเราควรจะเลือกแบบไหนเพราะมันขึ้นอยู่กับบริบทของกลยุทธ์ของสถานการณ์ของสภาวะตลาดของคู่แข่งของเป้าหมายที่คุณกำลังทำอยู่มันมีเรื่องราวที่คุณจะต้องทำหรือมีเรื่องราวที่คุณจะต้องคิดนะครับมันก็อาจจะต้องคิดแล้วก็ควบคู่กันไปแล้วก็ต้องไปผสมกันเองไปผสมส่วนผสมนะฮะผสมที่ว่าคุณจะทำกว้างคุณจะทำแคบอะไรก็ว่าไปแล้วมันจะมีบริบทนึงนะครับที่เราไม่ค่อยพูดถึงแต่ว่าสำคัญมากคือบริบทที่ชื่อว่าต้นทุนนะฮะการทำคอนเทนต์แบบละเอียดแบบเจาะลึกมันก็มาพร้อมกับการที่คุณต้องทำงานเยอะขึ้นคุณต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นคุณต้องมีอะไรอีกมหาศาลนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทำคอนเทนต์แบบกว้างๆนะครับคุณก็ทำชิ้นน้อยชิ้นนะฮะคุณไม่ต้องทำเยอะมากแต่แน่นอนว่ามันมาพร้อมกับสิ่งที่คุณก็พบว่าคอนเทนต์มันก็จะกลางๆขึ้นมาหน่อยนะครับมันอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเทรดออฟกันไปนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังให้เห็นมุมมองนะครับขออภัยด้วยที่ผมอาจจะไม่ถึงขั้นบอกคำตอบเป๊ะๆแต่ว่าผมเล่าเอพิโซดนี้นะครับเพื่อให้เห็นว่ากระบวนการคิดเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับการจะหาคำตอบสิ่งพวกนี้ได้ว่าทำคอนเทนต์แบบแคบหรือแบบกว้างเนี่ยมันเป็นการคิดที่ต้องเชื่อมโยงกันแล้วก็ต้องค่อยๆผสมไปหาส่วนผสมที่เหมาะและลงตัวกับคุณให้ได้มากที่สุดนั่นเองนั่นเป็นสิ่งที่คุณจะจำเป็นมากกว่านะครับผมนี่คือสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันนะครับในเอพิโซดนี้นะฮะของณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรอยากแลกเปลี่ยนอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ